název vaší knížky Cikán je cikán a my se tady rovnou dostaneme k tomu názvosloví, protože u nás v České republice je označení cikán vnímáno pejorativně, tak jak je to podle vás?
Když jsem ty reportáže začínala psát, tak to slovo vlastně v polštině ještě neexistovalo, neužívalo se. To se stalo až v okamžiku, kdy vzniklo víc různých organizací, romských a nadací. A sami Romové se tak potom začali označovat, ale předtím sami o sobě mluvili především jako o cikánech. A na konci tedy 90. let teprve v Polsku se objevilo v té veřejné debatě. A to je trochu vidět i v samotné knize, kde se objevuje slovo i Rom, i cikán. Takhle to bylo v tom roce 2000, u prvního vydání to opravdu jakoby název cikán byl jakoby v obecné debatě nejvíce přítomné. Bylo to samozřejmé slovo. Tak se Romové se tak označovali. U druhého vydání už to bylo trochu jinak, ale nechali jsme to tak, jak to je, protože to samozřejmě svědčí i o tom, jak jsme se změnili, jak se změnila doba, je to určité svědectví toho času.
Já se ještě dostanu obecně. Já vím, že v jednom rozhovoru jsem s paní Ostalovskou četl, že jí zajímají lidé na okraji, sociálně vyloučení, slabší. A čím tady to téma nebo tady ten druh témat zaujmul?
Reportéři v Polsce v okolí.
Můžu říct, že to nejsem jenom já, ale obecně polští reportéři, kteří vlastně píší o lidech v těžkých situacích. Je takové pravidlo, které si předávají reportéři. Z generace na generaci se dá říct polští, že dobrá reportáž vznikne, když si obujeme boty toho svého hrdiny. A čím jsou ty boty nepohodlnější, tím lepší ta reportáž bude. Takže z takového pocitu nějaké mise nebo nějakého úkolu potom asi vznikají ta témata, my si vybíráme ta témata a ty reportáže vznikají.
Tak já už se teďka rovnou dostanu k tématu té knihy Cikán je cikán. Já jsem přemýšlel vlastně, jaká je situace romské komunity v Polsku. Ona asi není příliš početná a jaké je její vnímání většinovou polskou společností?
Celkem dobře víme.
Tak nevím přesně, kolik Romů v Polsku je. Je to něco mezi 20 až 35 tisíci, ale to je nejisté, protože tady ty počty jsou vždycky trochu nejisté. Taky Romové hodně jezdí, takže k nám přijíždějí z Rumunska, naopak polští Romové často jezdí do Velké Británie, Německa nebo do Švédska, to jsou tři nejčastější země. Vypadá to, že polští Romové se mají možná v porovnání s zbytkem střední a východní Evropy vlastně nejlépe, že ta situace je nejlepší a možná i z toho důvodu, že jich je vlastně málo v takovéhle velké zemi. Teprve v roce 1964 bylo konečné rozhodnutí vlastně polské vlády, že mají přestat kočovat, že se musí usídlit, ale ani tohle nebylo tak důsledné a ve své podstatě Romové si stále potom i dokázali najít možnosti, jak kočovat a také jak vlastně nepracovat na státním, ale najít si nějaké vlastní cesty, jak se uživit. Proto byli taky velmi dobře připraveni na kapitalismus, až na vlastně skupinu takzvaných Bergitka Roma, což byly tedy Romové z jihu Polska, Stater, kteří byli vlastně usídlení násilně už za Marie Terezie. Takrát to byla část vlastně Rakouska-Uherska. Takže ti mají takové podobné problémy, jako třeba čeští Romové. Zbytek těch polských Romů například vlastní restaurace nebo hospody, benzínky, obchodují různým způsobem, občas legálně, občas nelegálně. Co týče vztahu s Poláky, tak Poláci by je raději viděli v takových těch starých romantických představách, jako ti, kteří hezky tancují a zpívají, ale a jsou takovou skupinou, která potřebuje pomoc. A oni by chtěli mít vlastně stejná práva jako Poláci, což se nesetkává samozřejmě s pochopením. Zároveň jsou jim vyčítána účast na nějakých sociálních a jiných dávkách, ačkoliv často nejde z polské kasy, ale z Evropské unie. Takže ekonomické a kulturně jsou na tom celku dobře, samozřejmě jako všude se setkávají s diskriminací na tom etnickém základu.
V severních Čechách je veliký problém a vlastně podobnou situaci vidíme i na Slovensku, na předměstí bulharských a rumunských měst, takzvané sociálně vyloučené lokality. Tak já se nejdříve zeptám, jestli paní Ostalovská má zkušenost s něčím takovým, jestli to najdeme i v Polsku.
Uh-huh.
Jest kilka osad właśnie na Podhalu.
Tak samotní polští Romové, tam se to týká jenom právě těch zmíněných Bergitka Roma, kteří žijí v tom Podhalí v Tatrách, kde je několik osad takových za řekou, někde za potokem, daleko od nás Horalů, kde právě takhle žijí v docela jakoby, takových podmínkách, asi podobně jako na slovenských osadách. Existuje program pro Romy, který by měl zlepšovat podmínky toho bydlení, nicméně jakoby pořád oni jsou i fyzicky nebo prostorově oddělení od té většinové společnosti. Ale to se tady týká téhleté skupiny. Já se bojím o jejich situaci v budoucnosti, protože Tatry jsou velmi atraktivním regionem a oni vlastně nemají vlastnické právo k těm místům, takže je možné, že o tom tak někdo vyžene. Jiný problém, ten, o kterém mluvíte, je spojený spíše s rumunskými Romy, kteří přicházejí do Polska. Nejslavnější takový tábor byl u Vroclavy, kde bylo více než 100 lidí a město se s tím celá léta snažilo něco udělat. Oni přišli už na začátku 90. let a teď už se narodili vlastně jejich vnuci. A to jsou často lidé, kteří se narodili tady v Polsku, kteří nemají žádné papíry, jsou úplně nelegální. Oni jako Evropané prostě mohou přijít do Polska, ale tím, že to nejsou uprchlíci, tak zároveň pro ně nejsou moc nějaké programy, jak by se jim dalo pomoci. Nakonec to město vyřešilo tak, že ten tábor byl přesídlen a rozdělen, ale to ten problém samozřejmě nevyřešilo, pouze se rozdělil na několik menších skupinek. Samozřejmě tam se těm lidem nelíbilo, že se svých oken dívají na takovouhle věc. Ale vyřešilo se to jenom tímhle způsobem, takže se to nevyřešilo.
Můžeme se pokusit o to, co se nepodbedlo mnoha ministrům vnitra, ministrům práce a sociálních věcí, jestli by paní Ostalovská mohla nabídnout recept na tu snažší integraci, o které tady tak často hovoříme.
Nejvážnější je to, že... Že oni tak samo,
tak úplně základním problémem je to, že ta většinová společnost by měla přijmout tu tezi, že Romové jsou také Evropané, že mají právo tady být a že jim to právo tady neupíráme, že jsou to naši spoluobčané. To je to základní východisko, díky kterému se může podařit nějaká integrace, nějaké spolužití. A jsou také samozřejmě vyzkoušené způsoby, jak reagovat na právě skupiny Romů, kteří jsou někde se usídlili, buď se tam objevili, nebo tam byli, řekněme, vyhnáni. Například v Itálii se snaží o to, že městští úředníci jdou do téhle lokality, k té komunitě a zkusí se opravdu zjistit, kdo je jejím přirozeným vůdcem a ve spolupráci s ním potom vyjednávají o nějakých programech a potřebných vlastně řešeních problémů. Například vzrostla zločinnost v některém městě a teď všichni, většinová společnost si myslí, že to je vina Romů. Když je ten přístup úředníků dobrý, tak postupují tím způsobem, že vytvoří nějaký program, který má souhlas zločinností něco udělat. Nicméně to neudělá jenom pro Romy, ale pro všechny obyvatele, tak aby to neznamenalo, aby to nevytvářelo tu tezi, že Romové jsou tedy nějací zločinci a tím způsobem to potom funguje. Ale aby to mohlo fungovat, nesmí do toho vstupovat populismus, který do toho nejčastěji vstupuje, protože právě tahle ta témata jsou velmi vhodná pro lokální politiky, kteří díky tomu, že nabídnou nějaké populistické řešení, potom jsou zvoleni. Takže potom nejčastěji tím populistickým řešením je to, že se s těmi lidmi nemluví, ale vyženou se někam jinam. Takže je to stejné pravidlo, jako že silou nezměníme druhého člověka, tak stejně silou nezměníme ani žádnou menšinu. Musíme k tomu přistupovat partnerským způsobem. To znamená, bez spolupráce s Romy to není možné.
Já se posunu k druhému tématu a to je romský holokaust, o který se paní Oslavská taky výrazně zajímá. Já se na úvod zeptám, proč se tak vlastně podle ní liší to vnímání Shoah, to znamená židovského holokaustu a právě romského holokaustu.
Bo Židi jsou národem księgi.
Ale základní rozdíl je v tom, že jsou to úplně jiné kultury. S tím, co Židé mají kulturu založenou na knize. na zapisování, na minulosti, tak Romové k tomu přistupují úplně jinak. Židé shromažďovali o Shoah dokumenty hned, jak se začalo dít. Je o tom toho důkazem je například archiv Ringelblum v Varšavě, kde jsou svědectví o getu, o povstání, o všech dalších, ale těch samozřejmě svědectví bylo shromážděných mnoho a hned po válce se o tom mluvilo. Zatímco Romové se nezajímali o zapisování, čtení, žijou vyprávěním u ohně, o určitou každodenností. Je jiný jejich přístup k historii a k minulosti. Samotné Romanipen, to znamená takový jejich určitý kodex, je vůbec nějaký kontakt se zemřelými a se smrtí nedoporučuje. Oni vlastně 1. listopadu tady na dušičky chodí na ty hroby, ale to je jediný den a jinak vlastně u nich dlouho trvá takový ten pohřební obřad, kdy duše odchází na onen svět, ale potom už je tam navždycky a už se s ní nemá nějakým způsobem navazovat kontakt. Takže vlastně tohle byla jedna z příčin, ta kultura jejich, proč o tom po válce vlastně nemluvili, o romském holokaustu. O něm se začalo mluvit na západě po roce 68, kdy vznikaly romské elity a u nás vlastně až po roce 89, takže to období je vlastně krátké a zatím jsme se o tom všichni ještě nedozvěděli a musíme se o tom teprve naučit mluvit.
Já se zeptám, protože akvarely pro Mengeleho, to jsou vlastně vzpomínky těch přeživších, tak jestli pro paní Ostalovskou bylo těžké je přesvědčit, aby byli ochotni mluvit o svých vzpomínkách právě z koncentračních táborů.
Tak, i já korzystałam głównie ze świadectw zgromadzonych.
Ano, byl to problém. Já jsem používala hlavně svědectví shromážděná Osvětimským muzeem, kde ale hovořili především nepolští Romové, němečtí Sinti, čeští Romové, taky z Holandska, z Francie a tak dále, kteří byli méně ortodoxní, přičím méně ortodoxní Romové to byli, tím více byli ochotní o těch tématech mluvit. V Polsku naopak já jsem měla kontakt především s těmi ortodoxními a to bylo těžké. Především ženy odmítaly mluvit o tématech spojených s tělesností, ty ženy, na kterých byly prováděny experimenty. A zde se tedy mluvit o těle, především když tlumočníkem byl muž, tak to byl ten rozhovor úplně nemožný. Takže díky těm svědectvím z muzea jsem především se dostala k těmhle těm.